Lasīt var ne tikai gultā vai sēžot ērtā dīvānā, grāmatu var ņemt līdzi arī ceļā. Radio mazā lasītava ceļo.
Sadarbībā ar Borisa un Ināras Tetereu fondu.
Lielākās svešās pilsētās pārredzēšanas spēc der vispirms uzkāpt kādā augstākā vietā. Berlīnē būdami raudzījām tikt varenam uzvaras stabam galā. Uz turieni staigājām pa plašās Liepu ielas lejasgalu gar Krievijas sūtniecības namu. Cauri Brandenburgas vārtiem. Tie stāvēdam še klajā vietā pie Parīzes laukuma izskatās jo brangi. Brandenburgas vārtiem ir trīs caurbraucamas spraugas un abās pusēs ir plati kājnieku ceļi. Vidējā braucamā spraugas stāv tikai priekš karaļa, bet visiem citiem jābrauc pa tām divām spraugām. Aiz Brandenburgas vārtiem tūliņ esam zvēru dārza tiesā un ieraugam uzvaras stabu ar brīnumu lielo zeltīto sievieti galā, kas nozīmē Prūsiju. Šā pieminekļa vietu sauc par karaļa laukumu. Ceļi tur sajiet no visām pusēm kā spieķi rumbā. Pa starpām ir glīti stādījumi, bet pats piemineklis starp divām strūklu akām ies biļetes izņēmuši kāpjam augšā līdz pēdējai galerijai. Izskats patiešām plašs un varens. Tur pārredzama nevien Berlīne ar savām ēkām, lielo zvēru dārzu un Šarlotenburgu, bet arī tāļāk apkārt un pat Potsdamas augstumi. Tur augšā vienmēr stāv izrādītājs un izstāstītājs. Šoreiz tas bija kāds vācu franču kara invalīds. No augšas dabūjām ieskatīties arī pat labam dibināmā vācu valsts Saeimas nama pamatos.
Reikstāks, ja?
Reikstāks.
Jā, un tad viņi aizbrauc. Tad viņi nākamreiz, kad jau ir uzsākt.
10 gadiem viņi jau iet Reikstāgā iekšā.
Radio mazā lasītava savā 10. Jubilejas gadā ceļo. Berlīnē staigājām pa Valentīnas Freimanas adresēm un lasījām viņas atmiņu grāmatu Antigonas likums. Tālāk braucām uz Mīnsteri, kur slavena ar Mīnsteres latviešu ģimnāziju, trimdes arhīvu, biblioteku, Mauriņas, Jaunsudrabiņa un Raudīves istabiņām. Sarunas ar ēkas namzdini Viktoru Kangeru un bibliotekas arhīvu vadītāju Dinu Krasteņu klausieties mūsu interneta pielikumā. Tur plašāks stāsts par Mīnsteres latviešu nama vēsturi, ģimnāzijas leģendāro personu Austru Rudzīti un lietām, kas tagad glabājas piemiņas istabās. Mīnsterē lasām brāļu kaudzīšu ceļojuma piezīmes par Vāciju un Anšlava Eglīša filmu žurnālista piezīmes Lielais mēmais. Ar Mīnsteres latviešiem tikās Gundars Āboliņš, Ingvilds Strautmane, Agita Bērziņa un Piebalgas muzeja apvienības orisāra vadītāja Līva Grudule. Mājas saimniece Dina Krastiņa arī saka pirmos vārdus mūsu tikšanās vakarā.
Brīnumiem, ticiet vienkārši brīnumiem. Tas ir noticis, mēs esam sagaidījuši radio mazo lasītāju pie mums Latviešu centrā Mīnsterē. Mēs sagādājām pārsteigumu vakarā muzeju, bibliotēku, visu nakti negulējām, domājām par to, bet tagad vienkārši baudīsim un patiešām lasiet, vērtējiet un pēc tam uz bibliotēku, ja?
Tagad vārds ir Līvai Grudulei un, ja jūs gadījumā nezinājāt, ka brāļi kaudzītas ceļoja uz Vāciju, tad Līva tūlīt visu izstāsti.
Droši vien tas pirmais atslēgas vārds ir nemiers. Tas ļoti labi raksturo Reini Kaudzīti, vecāko brāli. Visu dzīvi viņš pavada tādā nemierā. Un tieši tas nemieras viņu arī dzen ārpus savas piebalgas. Un sākumā tā ir vienkārši tuvā apkārtne, līdz gaiziņam, līdz staburagam. Tajā brīdī, kad tā tuvā apkārtne ir izsteigāta, tad visticamāk tieši Reinis ir tas, kurš iedrošina jaunāko brāli doties jau mazliet tālāk. Un pirmais tālākais ceļojums, ko viņi tajā brīdī neuzskata par ārzem ceļojumu, jo tās arī nav nekādas ārzemes, kā zināms, tas ir Krievijas impērijas laiks, 1879. Gads, ceļojums uz Pēterburgu. Matīsam tajā laikā ir 31 gads, Reinim 40, un ar to tad arī šie ceļojumi sākas. Pēterburga ilgu laiku paliek viņiem kā tāds atskaites punkts, ar ko salīdzināt pilis, ievērojamas vietas, pieminekļus. Un sākotnēji, piemēram, pirmajā Vācijas ceļojumā 884. gadā itin bieži viņi salīdzina kādas Vācijas vietas ar Pēterburgu un secina, ka tomēr Pēterburga ir pārāka. Bet tas ir tikai pats sākums, jo viņi neko vēl tik plaši nav redzējuši. Tas mainās, bet kopā viņiem ir bijuši 7 ārzemju ceļojumi, ja mēs tā varētu sacīt. Pēdējais ir 1903. Gadā uz Krimu, bet plāni vēl bija turpināt šo lietu, jo viņi bija plānojuši apceļot gan Kaukāzu, Gruziju, gan arī pat Indiju. Taču Pirmais pasaules karš nāca ar izmaiņām ne tikai ģeopolitiskajā situācijā, bet arī brāļu finanšu situācijā, un viņu ietaupījumi, jo, protams, ka šai ceļošanai arī tolaik bija nepieciešami līdzekļi, viņu ietaupījumi zuda, un līdz ar to, un ne tikai tāpēc, tad vairāk viņi arī neceļoja. Bet šie ceļojumi, kuros viņi tomēr paspēja doties, ir patiešām ļoti aizraujoši, jo pirmkārt, mums šodien varbūt ir grūti iedomāties, taču tie patiešām ir Vecpiebalgas pagastskolas skolotāji, kuri tikko kā ir uzrakstījuši latviešu pirmo romānu Mērnieku laiki, kuri ir nodibinājuši Kalnu Kaibēnos pagastskolu un māca bērnus. Taču tas viņu zināšanu līmenis, ko mēs redzam jau pirmajā Vācijas Šveices ceļojuma aprakstu sērijā, ir patiešām iespaidīgs, jo viņi brīvi runā gan par filozofiem, komponistiem, rakstniekiem. Viņiem jau pirms braukšanas ir ļoti skaidrs plāns, kur viņi dosies. Reinis kādā brīdī uzraksta arī padomus ceļotājiem, un starp šiem padomiem viens ir tāds, ka mājās tomēr ir jāsastāda plāns. Nākamais, ka ļoti labi būtu arī tomēr zināt, kur paliks un visu šīs naktsmītnes iepriekš apziņot, bet tas nevienmēr viņa ceļā tā gadās. Viņa ļaujas tomēr arī nejaušībām. Un trešais, ka līdzi nebūtu jāņem nekas vairāk kā mugurā. Nu, arī tas tā īsti neveicas Reinim visdrīzāk jā, jo viņš patiešām arī pie Eifeļtorņa stāvu piebaldzēnu kruņķu svārkos. Matīs mums ir moderns cilvēks, viņam tomēr ir savs čemodāniņš, kur ir arī kaut kas tāds laikmetīgāks. Ja nu reiz es pieminēju šo Parīzi, tad Reinis kādā Parīzes ceļojumu aprakstā raksta, ka, protams, viņi ir divreiz Parīzē, un viņš raksta par to, ka viņš ir iepazinis arī Parīzes augsto modi, un nekā jau īpaši tur nav, kaut ko viņi ir nogriezuši nost, un tas ir arī viss. Bet, protams, to skatu, ka pie Eifeļa torņa stāv divi piebaldzēni, viens ir vizuāli saplūst ar pūli, otrs savukārt ir ne tikai tajos garajos svārkos, kas ir nu, gan arī līdz zemei, bet arī vēl baltās vilnas zaķēs, to droši vien būtu gribējies redzēt.
Radio Mazā lasītava ceļo. Nokļūt kādreiz ārpus savas tēvijas, savas Krievu valsts robežām, šī vēlēšanās nu ir piepildījusies. To tā var sacīt, kad pat labans solis sperams uz aizceļošanu no Rīgas. Mūsu nodoms ir ceļot caur Vāciju un Šveiciju. Redzēs, kā izdosies. 1884. gada 8. jūnijā nonākam Rīgā un domājam doties ar tvaikoni uz Štetīnu. Nu, Šķecin. Rīts ir jauks, kad ejam caur savu veco Rīgu uz Daugavu malu. Mājās pašā izbraukšanas brīdī pēc ilga sausuma nolī branks, auglīgs lietus, un tā mūsu mīļos savas zemes arājus atstājām labās cerībās. Mūsu īpašais ceļa tvaikonis stāv Mīlgrāvī, tāpēc kāds cits Daugavas tvaikonis aizvedīs ceļotājs turp. Sperot pēdējo soli no Daugavas krasta, mūsu tuvākā vēlēšanās, kā saprotams, ir, lai tikai spirkt un laimīgi spērt pirmo soli atnākot savā mīļā zemītē. Kuģa zvans noskan trešo reizi,
atvadīšanās, un kā jau pa laikam aizgājēji un palicēji turpina lakatiņu un cepuru vicināšanu, kamēr vien var saredzēties. Dažas ceļotājas, kā tas skaidri redzams, tvaikonim atvirzoties no krasta, nosūta vēl uz ceļu. Kas tad te ir?
Dažas mutītes.
Dažas mutītes. Vai man te viss ir sajūtas? Es domāju, ka būs pēc kārtas, jā. Malu kādas mutītes, ak, tu žēlīgs dievs, vai tad uz sausuma vēl nav ticis diezgan. Bet šī lieta jau nu gan laikam tik lēti neapnīk. Tik vien baig, ka šīs mīļās mutītes neiekrīt Daugavā, jo tvaigonis jau aizpeldējis labu gabalu no krasta. Adjö, adjö, grüßens ir tante, onkel, švīgramamā un kleinen Michel, glückliche Reise, auf Wiedersehen. Tās, kan saucieni vēl vienmēr no vienas un otras puses. Mūzējais tvaikonis saucas par Ostzeju. Te no cietokšņa puses mums tojas flotes matroža airēta laiva ar valdības karogu. Tvaikonis piestājas, un žandarmērijas virsnieks ar kādiem žandarmiem uzkāpj uz kuģi pārraudzīt un apstempelēt ceļotāju pases. Pēc kāda brīža viņi atkal nokāpj savā laivā, un mēs dodamies tālāk, drīz vien caur grīvu jūrā iekšā. Lai gan cilvēks ar vienu grib stāvēt vai sēdēt tā, ka var redzēt uz priekšu un skatīties nākotnē, tomēr šoreiz acis griežas atpakaļ uz nobraukto ceļu, kur Dīnaminde, kur Baltā baznīca, kur pati Rīga ar saviem slaidiem torņiem, un tā līdz visa piekrasta grimst aizvien zemāk un zemāk, un viena vietiņa pēc otras izzūd acīm. Drīz vien krasti ar visiem Rīgas torņiem izskatās jau tik mazi, ka tos varētu saņemt gandrīz vai klēpī. Un tiešām to tagad arī darītu, ja vien spētu. Lai gan šķiramies tik uz īsu laiciņu, lai gan līdzinot pret lielo zemes virsu domājam aizceļot tik vienu mazu gabaliņu, tad tomēr kas var zināt likteni? Tikai tagad mums ir laiks apskatīt kuģa virsu, tā personālu un ceļiniekus. Ostzeja gan ir ceļinieku tvaikonis, bet, kad šo nav tik daudz, ka pietiek, tad uzņem arī preces. Tā arī šoreiz uz kuģa virsas nolikta vesela kārta mucu un blanka stampa virsu. Tāļāk ir arī vēl citas ar buru audekļiem pārklātas preces starp pirmo un otro mastu. Kuģa pakaļgalā atrodas pirmā kajīta, bet pret vidu vienā pusē ir kuģa ķēķis, bet otrā dažas citas kuģim vajadzīgas telpas. Pašā vidū ir kapteiņa kajīte. Tāļāk uz priekšgalu ierīkots miteklis tiem ceļiniekiem, kas ņēmuši vietas kuģa virsū, bet aiz tās otrā kajīte, vēl aiz otrās kajītes kuģa purnā atrodas matrožu kajīte, uz kuru jākāpj un jāiet pa virsu otrai kajītei. Pašā priekšgalā stāv piestiprināti ankuri. Kuģa iekšā stāv tvaiku katlis ar visām savām spožām mašinām, kas darbojas it kā joku pēc. Pret kapteiņa kajīti uztaisīt kāda augstāka vieta, kur kapteiņam un stūrmanim uzturēties kuģi rīkojot un vadot. No kuģa personāla redzami visvairāk šie. Kapteiņs, vīrs pāri pusmūžam un īsts jūrnieks visā izskatā, tad stūrmanis, kādi 4 vai 5 matroži un 2 kuģa puikas. Citi pie personāla piederīgie vēl bija baltais pavārs, melnie mašinisti un brangā kuģa saimniece. Tad bija vēl viens, kam biļetes neprasīja. Melnais Neifundlandietis Hektors. Viņa uzdevums bija pastaigāties pa kuģa virsu, uzmeklēt kādu mīkstāku vietu, kur gulēt un riet uz garām braucošiem kuģiem. Citu ceļotāju starpā izcēlās arī kāda kundze, krietni mūža otrā pusē. No viņas še neaizskarts nepalika ne kuģa puika, ne pavārs, ne Hektors. Viņas ekscelencīgās pamācības daboja arī stūrmans un pat kapteinis. Tad vienai porcijai esot par maz aizdara, cita esot pārāk karsta, kafija esot pārvārīta, bet alumi jūtama sveķu piegarša. Viņai bija jāzina, par kādām lietām runā tie pasažieri kuģi otrā galā, vai kapteinis drīz celsies augšā, kāpēc stūrmans laiž kuģi tik tuvu krastam. Viņi runāja vienā laidā no vienas gaismas līdz otrai. Visādā ziņā viņa bija īsta, ekscelencīgā kuģa tante. Tagad esam gandrīz pret pašu Kolkas ragu, tuvu pie bākas, kas ietaisīta pašā jūrā un stāv kā vientuļu dīvaina pils starp putojošiem ūdeņiem, jo vairāk tur nekā neredz. Lūk, te no bākas, viļņos stipri līgodamās, tuvojas 2 laivas. Tvaikonis apstājas – Viena laiva piebrauc tam klāt, un uz kuģa uzkāpja vēl divas ceļotājas. Laivai piesitoties pie kuģa malas, Hektors leica augšā no savas guļu vietas, kur bija apņēmis pašā kuģa vidū uz precēm, un steidzās pie kuģa malas riet. Trešā dienā vējš metās lielāks un zvalstīja kuģi stiprāk un stiprāk, caur ko ceļiniekiem metās jau nelaba dūša un tuvojās zināmā jūras vājība. Viļņi vēja pusē dažu ceļinieku tik stipri noslacīja, ka bija jāpārģērbes. Par laimi drīz vien ieraudzījām krastu, Pomeru jūrmalu, un zinājām, ka drīz būsim malā. Zemi ieraugot, radās arī savāda kustēšanās. Kapteinis un stūrmanis apskatīja ar tāļredzi krastu, matroži rīkojās, kuģi apkopdami un visu sakārtodami. Ceļinieki izskatījās arī kā no jauna atdzīvināti. Ceļotājas steigšus vien sāka posties un pārģerties. Viņas ekscelence kuģa tante bija tārpusies varandaili. Rozētā zīda apģērbā melnos samtas vārciņos ar spīdošiem pulksteņa vazīšiem pārkrūtīm un amazoņu platmalīti galvā. Tad pa tām pašām kaītas durftiņām, pa kurām pati vakar bija metusi uz kuģa virsas cāļa kaulus, ko Hektors laiku kavēdams salasīja, pa tām pašām durftiņām viņa izstiepa savu kalsnējo roku un liktai apkārt spožu zelta aproci. Pie aplikšanas pagāja labs laiks, daudz, daudz ilgāk nekā vakar kaulus izmantot. Nebēdnīgais kuģa puika, kuru viņas ekscelence tik daudz un dažādi bija dīdījusi, iesāka nēsāt un izdalīt ceļiniekiem rakstītus rēķenus par to, ar ko tie bija mieloti gan no kuģa ķēķa, gan no pagraba ar ēdieniem un dzērieniem. Šie papīra gabaliņi laikam bija diezgan karsti. Lūk, kā tos mētāja no vienas rokas otrā un daudziem savilkās sūri ģīmi kā sīpoļi. Tad kuģa puika rokas sānos saspiedis noskatījās ar kādu spēku un pie kura šīs pat laban kultās siņepes iedarbojas. Viņas ekscelence pasniegtā rēķinā skatīdamies izsaucās Unverschämtheit. Turklāt vēl pats Frecher kuģa puika stāvēja un skatījās viņā it kā vaicādams, nu, ekscelence, vai šitai porcijai būs piparu diezgan? Un patiešām nekās, ka ekscelences porcija šoreiz bija sasālīta vairāk par citām. Tāpēc pat kuģa saimnieces brangums nepalika no viņas neaizskārts, it kā tas būtu vainīgs pie augstās rēķinu summas. Līdz ar to arī pie viņas ekscelences kalsnējuma. Nu, 12. jūnijā pat dzelzceļa braukdami nonācām Berlīnē.
Ar fotografēšanos savukārt ir tā, ka brāļa Kaudzītis to nedarīja, lai gan arī tas bija iespējams, arī 19. Gadsimta beigās. Ir tikai dažas bildes, apmēram kaut kur starp pirmo un otro ceļojumu viņi ir atļaujušies nobildēties. No pēdējā ceļojuma ir divas bildes Krimā. Kaut kur šur un tur viņi arī par šo fotografēšanos jau tajā laikā ironizē, Matīss un Piemineklis vai kaut kā tam līdzīgi. Tas, ko viņi pārved no šiem ceļojumiem, ņemot vērā to, ka viņi ir skolotāji, tas ir tas, ko varētu saukt par uzskats materiāliem bērniem. No Vezola tas ir kāds lavas gabals, no Alpiem tie obligāti ir akmeņi, viņiem ir liela akmeņu kolekcija. No Itālijas viņi atved arī, piemēram, vīnogas un sataupa tās līdz brīdim, kad bērni nāk uz skolu, lai varētu uzcienāt bērnus ar šo svežzemju augli. Un tas ir kaut kas, par ko pēc tam vēl vismaz 50 gadus pēc šī notikuma kaibēnskolas bērni savās atmiņās raksta.
Itālijas karstums ir grūti nesams, tomēr vērojot pašus itāliešus par brīnumu rādījās, ka viņi paši tajā karstumā daudz vairāk svīda nekā mēs zemenieki. Itālietis nemaz nevar iedomāties bez vēdekļu rokā, ar ko no karstuma atgaiņāties. Vispāri aplūkojot gaisa, Itālijā bija sajūtams par īsti patīkamu un par laipni pieglaudīgu. It sevišķi Itālijas naktis bija allaž skaidras, lēnas un siltas, mūs kā ar brīnumjauku nakts klusumu un laipnumu visus pārsakdamas. Mūžīgi zilās debesis gan būs stipri pārmēru teikts. Kamēr uzturējāmies Itālijā, 7 dienas bija lietus, gan ar pērkoni, gan tāpat bez pērkoņa. Zināms lietus dienās gandrīz ik reizi tur lija īsi, un līdz ko beidz līt, tā arī tūliņ noskaidrojās un tap skaists jauks laiks. No ēdieniem Īpaši pieminami makaroni. Itālieši, kā jau siltākas zemes iedzīvotāji, paši ēd mazāk, un tad, protams, tai pašā samarā iedala arī mums, ziemeļniekiem. Pusdienas ēdienam pieskaita arī ap puslitra vīna katram viesim. Vīns Itālijā stipri lēts, tikai drusku dārgāks nekā mums alus. Turpretī alus tur ir stipri dārgs. Spirta dzērieni tur ir ļoti maz, bet tad arī tikai tā sauktie smalkie šņabi vien. Maize ir kviešu vien. Redzējām vienkāršos ļautiņus ēdam maizi kopā ar skābātiem citroniem. Tiešām arī īsti labu garšu. Tāpat kā krievu tautas cilvēks mēdz ēst savus gurķus ar maizi.
Līva, man tas jautājums, vai kādā dienā mēs varētu redzēt grāmatu, kur ir vienos vākos brāju kalzīšu ceļojumu apkārt?
Tādai grāmatai noteikti būtu jābūt, jo nekad visi apraksti nav izdoti vienos vākos, un kopumā izdoti, publicēti grāmatā, faktiski ir tikai Itālijas ceļojuma apraksti. Tas ir noticis vēl brāļu Kaldzīšu dzīves laikā, un pārējie visi ir publicēti tā laika presē. Tātad, tad, kad brāļi atbrauc mājās, tad viņi ķērās pie rakstīšanas, un to publicēja laikrakstā Balss. Un tas, ko es šobrīd daru, es mēģinu to visu savākt kopā vienu vietu, pārakstīt to vecās drukas šodien lasāmā tekstā. Cerams, ka pienāks laiks arī komentāriem, kas šajā visā būs ļoti svarīgi, un tad arī varētu nonākt līdz grāmatai.
Radio Mazā lasītava ceļo.
Ministerē sākām lasīt Anšlava Eglīša lielo mēmo, ko izdevusi Zvaigzne ABC. Lielais mēmais nav tikai filmu žurnālista piezīmes. Tā ir rakstnieka biogrāfija uzlūkota caur sudraba ekrāna prizmu.
Draugi, tā sauc arī šī nodaļa. Draugi. Pusaudžu gados man bija vēl divi labi draugi, ar kuriem bieži vien devos izpriecās un saprotams arī uz kino. Savā laikā Rīgā plaši pazīstamā daktera Fēliksa Lūkina un rakstnieces Ivandas Kaijas dēli Haralds un Ivars. Viņiem bija arī māsa Silvija, slaika, skaista meitene, bet pāris gadus vecāka. Viņa par mums tikai ironizēja un nerrojās. Viņai bija pašai savas gaitas. Ar Lūkiniem es iepazinos bēgļu laikā Krievijā, kad mūsu ģimene apmetās Gaļīce no Vasarnīcas rajonā 30 km rietumos no Maskavas. Lūkini jau tur bija priekšā. Gaļīcino apkaimē tagad atrodas daudzu augsto krievu varas vīru slavenās dačas. Toreiz tas bija visādi necils līdzenis, vienam purvainis, sīku bērzu biezokņiem noaudzis apvidus. Dažas jūdzes no nelielas trūcīgas, raksturīgi krieviskas sīkmājiņu sāģas pacēlās lepnu mūru skola internāts krievu aristokrātu un naudinieku palaidnīgajiem bērniem, kas bija par nesekmību vai neuzvedību izmesti no citām skolām. Tur mans tēvs vienu ziemu nostrādāja par skolotāju. Arī es un Lūkinu zēni mācījāmies šajā skolā. Ziema bija tik sniegaina, ka uz skolu šļūcām ar slēpēm. Cauri krūmājiem un virstalām pa platām ielu stigām, gar kurām parati izmētātas kruknēji apsnikušās dačas, toreiz lietoja ļoti šauras, trīs un vairāk metru garas slēpes, kuras piesaistīja kājai ar vienkāršu ādas cilpu uzmācot to vaļenku purnam. Apavu salaž bija manām platāks nekā slēpe. Vajadzēja diezgan izmaņas, lai caur kupanām un grikšņiem mokoties paturēt slēpes pie kājām. Parasto divu spieķu vietā lietojām tikai vienu pagaru vietu. Ar izdaudzinātajiem bagātnieku palaidņiem man veicās sadzīvot gluži labi. Daudzi no viņiem bija redzējuši ārzemes, un svežzemnieks viņiem bija tāds pats cilvēks, kā visi citi. Pavisam savādāki bija pievolgas rūpnīcas proletariāta puikas, ar kuriem man nācās iepazīties gadu vēlāk, kad dzīvojām lokomotīvi rūpnīcas pilsētiņā Sormovo pie Ņižnī Novgorodas, tagadējās Gorkijas. Šie pusauģi un jaunekļi likās dzimuši ļaundabīgi tumsoņi un akli ienīda visu, kas vien viņiem šķita drusku svešāks. Lai izvairītos no kaušļu bariem, man vajadzēja zakties uz skolu un pēc stundām mājās pa visādiem aplinkus ceļiem. Nospieda arī nepārtrauktā neķītrība un trīsstāvu lamu vārdu plūsma, kas likās šo ļaužu īstenā valoda. Latvijā es tik drūmus un draudīgus cilvēkus nekad nebija redzējis. Sormovo Es nojautu, ko lielais krievu dzejnieks Puškins domā ar savu bieži lietoto apzīmējumu čerņi. Tumšais, melnais, neapzinīgais pūlis, kam likās nebija ne mazākās tieksmes kļūt labākam. No šādām masām krievu despoti rekrutē nepārskatāmos čekistu un spaidu nometņu sargu bārus, kas nepieciešami režīmu uzturēšanai. Atgriezušies Rīgā, Lūkini dzīvoja vecās Ģertrūdes baznīcas laukumā, pilsoniski lepna nama 4. vai 5. stāvā, nesaprātīgi izšķiežot telpu, grezni margotas kāpnes vijās ar platu četrstūrainu šahtu, no kuras celtnes aizņēma tikai mazu daļu. Celtni drīkstēja lietot tikai pieaugušie. Sirds ar vienu drebēja, laižoties sēdus pa spožu pulātajām margām lejup, ar veiklu ķermeņa pasviedienu pārdrot stūru liekumus. Jāskatās bija strikti tikai uz priekšu vairoties, iemest skatu šahtas baigajā dzelmē. Es no šādas slidināšanās labprāt atturētos, bet abi lūkini bija pārgalvīgi un virtuozi nobraucēji, un es negribēju izskatīties bailīgāks. Vēlāk, kad sākām interesēties par sportu, mēs rīkojām nobraukšanas sacīkstes un uzņēmām laiku ar lūkini virtuves pulksteni. Tā nebija, ka es vienmēr būtu palicis pēdējā vietā. Sakarā ar draugiem man bieži vien nācās kavēties Ģertrūdes baznīcas laukumā, kas iespiedies atmiņā kā vientuļa, ēnaina, savādi svinīga vieta, atgādinot Dikens romānos aprakstītos katedrāļu nostūrus. Sevišķi noslēpumaini šķita mazās sānduļas šur tur kontraforsiem izrobotajās baznīcas sienās. Ar vienu cieši noslēgtas smiltīm vai sausu sniegu aizputinātas, tās izskatījās gadiem nevirinātas un manā iztēlē slēpa baigus gaiteņus un dīvainus kambarus. Lūkinu ģimene mani daudzējādā ziņā iespaidojusi, tāpēc kavējos pie tās ilgāk. Ivan de Kaju atceros kā neliela, trausla auguma sievieti, ģērbušos gaumīgi vienkāršos angliska paskatu tērpos. Arvien ļoti laipna, bet arī pastāvīgi aizņemta, viņa ar mums bērniem daudz nenodarbojās. Mēs savukārt bijām priecīgi, ka pieaugušie mūs liek neapgrūtina. Kaija bija viena no izglītotākajām tā laika latviešu sievietēm, studējusi filozofiju Šveicē, Leipcigā un Parīzē. Viņa prata vairākas svešvalodas, bija enerģiska sabiedriska darbiniece, organizātore, lekciju lasītāja, sekmīga rakstniece, modernu ieskatu aizstāve, žurnāliste, redaktrise. Viņa bija tieši tāda sieviete, kādu jaunajai Latvijas valstī visvairāk vajadzēja. Tā tiešām bija ļauna likteņa ironija, kad 45 gadu vecumā viņu ķēra trieka. Kādā lekcijā? Paralizējot ķermeņa kreiso pusi. Pēc tam viņa varēja staigāt tikai ar lielām grūtībām. Arī valoda bija tik ievērojami traucēta, ka viņa parasti izlīdzējās rakstīdama piezīmi blokā. Viņas laipnība nemazinājās, bet bija smagi redzēt, cik ļoti viņa savas nelaimes dēļ cieta. Tādā nevarīgā stāvoklī viņa nodzīvoja vēl gandrīz 20 gadus, pārdzīvoja savu vīru dr. Lūkinu, pieredzēja, kā krievi okupēja Latvijas valsts, par kuras izveidošanu viņa savā laikā bija tik karsti cīnījusies. Tad, turpat pie Lūkina mitekļa Ģertrūdes baznīcas laukumā, viņu nogalināja neuzmanīgs autobraucējs.
Radio Mazā lasītava ceļo.
Sākuši Minsterē, turpinām Bērzainē, Freiburgā.
Izrādījās arī, ka atbraukt dienvidos ar nokavēšanos nemaz nebija tik neizdevīgi. Mūs vairs nepaguva novietot kara rūpnīcās. Birģera meistars bija gluži nelaimīgs. Par darbu maksāja, un viņš domāja, ka mēs kārojam algas, bet mēs par visu vairāk kārojām vaļīgu dzīvi un kara beigas sagaidījām kā brīvkungi. Pēc tam nāca tik fantastiski labi laiki. Mūs aprūpēja un lutināja UNRRA un IRO. Par Vācijas gadiem man palikušas vislabākās atmiņas. Cilvēks brīvs no visām dienišķām iztikas rūpēm varēja vadīt savu laiku pēc patikas. Mūsu miestā bija salasījies labs pulciņš latviešu, bet viņam nepatika dzīvot tik mazā vietā, viņa laustina lauzās projām, visvairāk uz Eslingenu. Es turpretim biju labi iejuties triko audēju miestiņā. Bija iedraudzējies ar vairākiem iezemiešiem. Tie bija inteliģenti ļaudis, kas interesējās par mākslu un literatūru. Miestā bija arī šaha klubs ar aizrautīgiem, bet vājiem spēlētājiem. Bijām noīrējuši lietojamu dzīvokli, kas nebija dārgs, un vēlāk pat īri maksāja UNRRA. Sākumā arī mums bija nodoms pārcelties uz Eslingenu, mazo Latviju, bet kamēr svārstījāmies braukt vai nebraukt, Eslingenes nometni slēdza. Saprotams, tajos laikos un apstākļos nekas nebija slēgts. Ar zināmu izmaņu visur varēja iekļūt. Bet mazās ērtībās ieslīgušiem mums negribējās piepūlēties. Bija sācis rakstīt, Veronika gleznoja, tielēties un plēsties ar iedomīgajiem svarīgajiem nometņu vadītājiem un RRAA virsniekiem nebija nekādas patikas. Sastājušies kanceleju vai noliktavu darbos latvieši patvarīgi angļu vārdu officer, ierēdnis dulkoja militāri daļskanīgi virsnieks. Ceru laikos Krievu armijā visi oficieri tika automātiski ieskaitīti muižnieku kārtā. Nereti tautiešiem, kam bija laime ieskļūt par UNRRA oficieriem, jūtās kā īsti aristokrāti. Vienkāršiem ļautiņiem, īpaši leģionāriem, bija grūti viņam piekļūt. Tā vienā jaukā dienā atklājās, ka esam Teilfingenā palikuši vienīgie latvieši. Un kas ir UNRR?
UNRR ir no ANO, teiksim, iestādes, kas gādāja par bēgiem.
ANO bēgļu.
Nu, tā vienā jaukā dienā atklājās, ka esam Teilfingenā palikuši vienīgie latvieši. Pārāk traģisks mūsu stāvoklis nebija. Šad tad pilsētiņā ieklīda latviešu meža cirtēji, bijušie leģionāri, kas palīdzēja frančiem paratināt vācu labi koptos mežus. Netrūka ciemiņu, netrūka izdevību braukt ciemā. Teilfingenā mums bieži apciemoja Mudīta Austriņa, atbrauc dzejnieki Edmunds Zirnītis un Jānis Krēsliņš, gleznotājs Ebersteins, rakstnieci Ilona Leimani un vēl viens otrs. Atceros, kādā rudens dienā pīrāgus izcepuši gaidījām ciemā profesoru Augustu Annus, bet viņš kaut solījies, kam gan gribējās doties no krāšņas, bagātās amerikāņu zonas uz daudz liesāko franču zonu. Toties mēs bieži vien apciemojām Eslingenu. Arī franču zonā dažu desmitu kilometru attālumā bija nometnes. Tur dzīvoja rakstnieki Edvins Mednis, Jānis Sarma un glaznotājs Jānis Kalmīte. Pusceļā uz Eslingenu slavenajā vecajā Tībingenes universitātē studēja grupa latviešu ar kritiķi Vitaut Kalvi priekšgalā. Par vientulību nebija jāsūdzas, un ja vēlējāmies strādāt, rakstīt un gleznot, tad nošķirtība nāca tikai par labu. Staigājot pa Teilfingenes pilsētiņu, ko veidoja 3 un 4 stāvu, bet jocīgi mazu izmēru smailjumtaini namiņi, nereti tik niecīgi, kā atgādināja leļu mājiņas, mēs bijām ielāgojuši masīvāku šķūņu veida celtni ar lielu izkārtni muzeumu. Ar sīkākiem burtiem bija paskaidrots Lichtspielteater. Ēka stāvēja slēgta, tumša un klusa, bet vienā dienā par lielu pārsteigumu uz durvīm parādījās plakāts muzejs. Atjauno darbību un nākamo piekdienu izrādīs filmu. Komēdiju ar Magdu Šneideri un Wolfgangu Liebeneieru. Piekdienu nozīmētajā laikā itin iepriecināti gājām skatīties pirmo filmu Teilfingenā. Kinoteātris bija diezgan bēdīgs un nedarīja godu samērā turīgajai pilsētiņai, bet švābi ir praktiski taupīgi ļaudis un kino un teātri uzlūkoja par nevajadzīgu luksu un pat par kaitīgām blēņām, vismaz vecā paudze. Mēs bijām pārsteigti, cik maz sanācis skatītāju. Nemīlīgā telpa bija izkrāsota nepievilcīgā zaļpelēkā krāsā, grīda neslīpināta, turpat švābi rīkoja arī savus deju vakars un sapulces, krēsli salokāmi, cieti un šauri, bija ziema un telpa nekurināta. Salām briesmīgi, bet filmu noskatījāmies līdz galam. Tā nebija nekāda jaunākā jo muzejā. Liebeneier stēloja jaunu mīlētāju, virsnieku, vēlāk kara laikā viņš kļuva par vienu no populārākajiem vācu režisoriem un sen vairs neuzstājās kā aktieris, bet mēs ilgi nebijām redzējuši nevienu kino izrādi un skatījāmies pievilcīgo Magdu Šneideri ar patiku. Muzejā filmas rādīja 2 reizes nedēļā, un mēs neizlaidām nevienu vienīgu reizi. Dodamies uz kino, savilkām mugurā visu, kas vien bija velkams, un ņēmām līdzi segu, ar ko apsekt kājas. Tā nodrošināti varējām skatīties pavisam omlīgi. Filmas kļuva arvien labākas un jaunākas. Drīz vien parādījās pat visjaunākie kara laika ražojumi. Varēja pabrīnīties, cik daudz nacionālu sociālistu laikā bija saražots pavisam neitrālu sadzīves komēdiju un drāmu bez kādas propagandas. Daudz, ja bija pasvītrots, zināms patriotisms, dzimtenes mīlestība, neuzbāzīgs nacionāla vācisks pacilājums. Bija filmēti pat krieva autori Puškina Pasnieks, atkārtots Žila Verna Mihails Strogovs ar Volbriku galvenajā lomā. Krievi bija tēloti pilnā iecietībā bez naida un nicināšanas. Nācās atzīt, ka par spīti izdaudzinātajām Gebels un Gēringa intrigām un varmācībām vācu filmdariem bija klājies nesalīdzināmi vieglāk nekā krievu.
Bērzainē turpināsim lasīt pēc nedēļas, kad mūsu uzmanības centrā būs Ingūna Bauere un viņas pēdējais romāns Daļā Marija. Šoreiz vēl sveicienu no Minsteres teātra ezīšu vadītājas Lauras Ritenbergas Kinder, kura uz teātra mēģinājumiem un arī uz mūsu tikšanos brauc 600 km. Un tad jau arī mēs būsim ceļā.
Sadaļā par mums Dīna nobeidza savu stāstu par to, kas ir Minsteres Latviešu centrs, ar teikumu: šī ir radoša mājvieta latviešu kultūrai un izglītībai, omulīga tikšanās vieta tautiešiem, centrs ar saturu, kas kalpo latviešu tautai šodien un nākotnē. Un tad, kad Ingūna nāca šo brīnišķīgo ideju, man šķita, ka īstenībā trāpīgāk būt nevar, jo kā tad ir valoda, kas ir valodas nesējas ar cilvēku. Kas ir valodas krātuva ir cilvēku paši, bet kur mēs to uzkrājam ilgtermiņā, protams, grāmatās, un tas ir brīnišķīgs instruments, lai uzkrātu. Un lai gan bieži vien ir, es domāju, ka tā ir gan ar radio, gan ar grāmatām, bieži vien mums ir baila par to, ka tas draudu kļūt par tādu dinozauru un reliktu. Jūs visi tie, kas esat šeit šodien, un jūs brīnišķais pasākums un brīnišķais raidījums, pierādījums tam, ka nu, nav jau tas gloži vēl dinozārs, un tās nav fosilijas. Mēs runājam par kaut ko dzīvu, mēs runājam par kaut ko, kas šeit ir. Tas ir iemesls satikties, tas ir iemesls parunāt, aprunāties, izlasīt, apskatīt. Minsteres ēka, ja tā ir sirds, tad asins rita ir cilvēki. Ja jūs, kas šeit nāk, atrodas, un asins ķermenīši ir grāmatas, kuras mēs labājam, kuras mēs šeit krājam, un lai jums būtu iespēja atnākt, jums būtu iespēja satikties. Un iemesls parunāt. Un jums visiem tādēļ milzu paldies, ka jūs atradāt laiku un mērojāt šo garo ceļu, lai iedot mums vēl tādu mazliet tādu impulsu. Varbūt, kad vēlos aicināt uz sadarbību, gribat kādreiz zināt, ko lasīt, ko nelasīt, lūdzu, jums ir brīnišķīga publika, kas lasa. Atbrauciet vēl! Mums patika, ceru, ka jums arī. Atbrauciet vēl!
Paldies, Minstere! Esiet sveicināti Bērzainē Freiburgā. Tur līst lietus un kamīnā sprakš malka. Bet latvieši sabraukuši no Stuttgartes, Berlīnes un citām Vācijas pilsētām, mēs turpināsim lasīt pēc nedēļas. Šoreiz paldies Norai Mīcpapai un Ilzei Zvejai Rīgā. Internetā vienmēr varat atrast garākas lasītavas versijas un šoreiz arī radio ēterā neskanējušas intervijas. Ceļojiet kopā ar Radio Mazo lasītavu.
Lasīt var ne tikai gultā vai sēžot ērtā dīvānā, grāmatu var ņemt līdz arī ceļā. Radio Mazā lasītava ceļo.
Sadarbībā ar Borisa un Ināras Tetereu fondu.